Tai sveiki, mėly kolegos, pradedam pasitarimą ir posėdį. Ar dėl pasitarimo medžiagos arba dėl darbotvarkės, tiksliau sakant, kas nors turėtų kažkokių pastebėjimų ir pasiūlymų? Nematau, tai siūlau pradėtumėt nuo pirmo klausimo dėl energijos taupimo priemonių plano pristatymo. Prašau, Dainius Kreivys.
Gerbiami ministrai, norėtume pristatyti jums energijos taupimo planą, kuris šiuo metu viena iš priemonių jau europinių mastų, kuri yra prašoma šalių narių pasidaryti, jisai grįstas jau šiandien ir nemažos dalies šalių patirtimi, taip pat grįstas tarptautinės energetikos agentūros rekomendacijoms, šitos dalykus jūs pamatysite prezentacijoje. Taip pat norime pasakyti, kad plane keliamas labai ambicingus tikslus per porą metų sutaupyti iki 800 milijonų eurų energetinių išteklių. Atskirai planai yra privalomi valstybiniam sektoriui, taip pat yra rekomendacijos tiek verslui, tiek gyventojams. Tikimės, kad gyventojai ir verslas taip pat atsižvelgs į jas. Noriu pasakyti, kad mes tikrai suprantame, kad mūsų žmonės, gyventojai tikrai ir verslas yra išmanus ir patys supranta tą poreikį taupyti, bet visą laiką turbūt galima ir priminti ir parodyti, kokios tos priemonės yra kitose šalyse. Priemonės rengė ministerijos konkurencijumo grupė. Viceministrė Inga Žilienė buvo variklis to mūsų priemonių plano, todėl aš norėčiau, kad jinai jį ir pristatytų. Tai prašom.
Prašau. Labą dieną visi. Kadangi ministras jau pristatė įžangą, aš irgi ilgai nesiplėsiu, bet iš esmės šiai dienai energetinis efektyvumas yra, ko gero, vienas iš svarbiausių. Greta subsidijų gyventojam, greta irgi įvairių finansinių priemonių, taip pat energetinis efektyvumas gali duoti labai didelę įtaką sąskaitų mažinimui ir verslo sąnaudų mažinimui, įskaitant ir valstybinį sektorių. Ir kaip minėjo ministras, mes turim ambiciją taupyti 20% energijos per 2 metus, tai būtų 800 milijonų eurų nauda. Viešajame sektoriu sutaupimai siektų apie 100 milijonų, versle planuojame apie 300 gyventojų segmente, taip pat yra nemažas potencialas 400 milijonų eurų. Ir taip pat greta to valstybė iš įvairių finansavimo fondų jau yra numačiusi ir kai kurios priemonės jau veikia 1,3 milijardo eurų. Iš jų viešajam sektoriu 200, verslui virš 200 milijonų eurų ir gyventojams 900 milijonų eurų. Taip, kad finansavimo lėšų yra, taip, kad skatinam ir gyventojus, ir verslą, ir viešai sektorių aktyviai naudotis priemonėmis. Naudojomės visomis geriausiomis praktikomis, kokius yra šiai dienai ir Europoje, ir pasaulyje. Taip pat tie pasiūlymai yra naganėtinai panašus visose valstybėse. Tai yra, aišku, šilumos energijos irgi taupimas, tai yra temperatūros mažinimas žiemą ir taip pat aukštinimas vasarą. Taip pat yra transporto sektoriuje nemažai irgi rekomendacijų, tai yra mažinimas greičio automagistralėse, taip pat perėjimas prie kitų judumo priemonių, nereikalaujančių kuro sąnaudų ir taip pat viena iš priemonių, tai yra dirbti iš namų. Toliau, kalbant apie konkrečias valstybės, tai vėlgi Prancūzija, jinai siūlo įrengti automatinės duris, taip pat šildymą sumažinti, išjungti reklamas. Ispanijos priemonės taip pat labai panašios, taip pat siūlo išjungti apšvietimą viešosiose erdvėse nuo 22 valandos. Vokietija planuoja planą patvirtinti tik rugsėjo mėnesį. Aišku, jie atskiras priemonės yra paskelbę, bet vėlgi tai yra susiję su šilumos taupimu, su temperatūros mažinimu, taip pat su kitomis irgi labai panašiomis priemonėmis. Italija vėlgi panašių kelių eina, taip kad visos šalis maždaug eina link panašių priemonių įgyvendinimo. Dabar kalbant apie patį sektorių, vis dėlto didžiausią dalį sudaro kuro transporte sunaudojamas kuras, tai čia yra didžiausias potencialas, namų ūkiai apie 30%, pramonė 20% ir į paslaugų sektorių įeina ir verslas, ir taip pat viešasis sektorius, tai yra 12%. Na ir kalbant apie centrinės valdžios ir institucijas, tai šiai dienai jau yra parengtas protokolinio sprendimo projektas, kuriuo bus valstybės institucijos įpareigotos atlikti tam tikras priemonės. Ir centrinės valdžios institucijos valdo apie 10 milijonų kvadratinių metrų nekilnojamo turtų, tiek pat savivaldybės, Valstybės turto bankas valdo apie 12%. Na ir kokios sąnaudos? Matome, kaip elektros ir šildymo sąskaitos auga pamečių 20 metais 77 milijonai, tuo tarpu 22 metais jau yra prognozuojama, kad užbaigsime metus su 250 milijonų eurų. Taip kad 20% taupimo potencialas tikrai duos nemažą efektą. Na ir mes sugrupavome priemonės visiems sektoriam pagal tris tokias kryptis, tai yra įpročių keitimas, tai gali nuo 5-20% energijos sąnaudų sumažinti, taip pat yra greitai atsiperkančios priemonės, kurias galime gyventinti čia ir dabar iki šildymo sezono, na ir kitos ilgalaikės priemonės, jos jau veiktų kitam šildymo sezonui. Viešajam sektoriui yra skirta 200 milijonų eurų paramos, sutaupimai 100 milijonų eurų. Taigi, kokios tos elgsenos priemonės? Tai yra tos, kurios nereikalauja lėšų, nereikalauja investicijų, tačiau galime pradėti taupyti čia ir dabar. Tai yra, siūlome nuotolinį darbą, tai yra ten, kur taikoma. Neturėti išbarstytą savaitės bėgį, kad vieni ima pirmadienį, kiti antradienį darbuotojai, na, treti dirba ketvirtadienį, penktadienį. Tačiau jeigu mes susideriname ir tarkim, sako institucija, kad išeina į nuotolinį darbą penktadienį, ir pirmadienį mes turime 4 dienas, kada galima sumažinti šildymo temperatūrą pastate 4-5 laipsniais iki 16-17. Tai jau duoda tikrai didžiulį efektą. Tai čia viena būtų priemonė. Taip pat susiekimo ministerija iki spalio 1 dienos parengs kūro taupimo priemonių paketą, kadangi tikrai reikia išanalizuoti duomenis, Lietuvos vairuotojų įpročius, taip pat esame transporto irgi mūsų sudėti, automobilių sudėti ir tikrai manome, kad pateiks tokias priemonės, kurios irgi duos didžiulį efektą, tai čia iki 10% sutaupimų galima pasiekti. Na ir pastatuose siūlome sumažinti temperatūrą iki 19 laipsnių žiemą ir vasarą pakelti iki 27. Tai ką tai reiškia, kad mes irgi turėsime sutaupimus. Higienos normos yra, primenu, žiemos sezono metu ne mažiau negu 18 laipsnių darbo vietose. Taip pat siūlome išjungti karštą vandenį administraciniuose pastatuose. Taip pat, kadangi valstybė valdo nemažai pastatų, jie taip pat naudoja apšvietimą, tai siūlome arba sumažinti apšvietimo intensyvumą ir taip pat jį išjungti nuo 1-6 valandos ryto. Taip pat dar galime irgi padiskutuoti, galimai savaitgaliais vertėtų palikti tam tikrų pastatų apšvietimą. Vis tiek gyventojai išeina į miestą, yra turizmas, čia irgi galima svarstyti, gal truputį sušvelninti tą priemonę, palikti gyventojam galimybę pasidžiaugti miesto grožiu. Taip pat siūlome įstaigų energijos suvartojimo ir taupimo švieslentas turėti. Tai čia mes siūlome, kad turto bankas galėtų turėti tokį švieslentą ir kiekviena institucija turėtų parodyti savo pažangą kas mėnesį. Taip pat labai didžiulis potencialas tai yra šildymo sektoriui, taip pat ir valstybės valdomose pastatuose. Tai viena labai paprasta priemonė yra dujinių šildymo katilų techninė patikra iki žiemos sezono. Ir aišku, kita jau yra kainuojanti priemonė, tačiau labai greitai atsiperkanti, tai yra elevatorinių ir senų šilumos punktų atnaujinimas ir automatizavimas. Šiai dienai turto banko valdomose pastatuose irgi yra apie 100 elevatorinių šilumos punktų. Ką jie reiškia, kad jie neduoda galimybės reguliuoti temperatūrą pastatuose, o vis tik administraciniai pastatai užima tikrai didelę kvadratūrą. Na ir energijos vartojimo auditus atlikti, taip pat primenu, kad energijos vartojimo auditų pirkimai šiai dienai yra skelbiami CPO kataloge, taip kad tikrai nereikia rengti įvairių viešųjų pirkimų dokumentų, jau yra supaprastinta. Na ir tokios labai greit atsiperkančios priemonės, tačiau efektyvios. Apie tai kalba ir tarptautinė energetikos agentūra ir kitos institucijos tarptautinės, tai yra automatinių durų įrengimas, tam, kad šiluma neišeitų išorę, langų keitimas, taip pat šilumos punkto automatizavimas, apšvietimo atnaujinimas ir automatizavimas. Taip pat apšvietime yra labai didžiulis rezervas, nes dauguma pastatų dar šiai dienai nėra susidiegę taupių elektros lempučių, apšvietimo, nėra irgi sensorinių apšvietimo priemonių, taip kad čia labai didžiulis potencialas ir čia iki žiemos būtų galima irgi sutaupimą turėti. Na, taip pat yra nemažai pastatų, kur turto bankas valdo ir kitos valstybės institucijos ir dar yra vis šildomus dujiniais katilais. Šiai dienai žinome, kokia yra gamtinių dujų kaina. taip pat pajungti ten, kur įmanoma, prie centralizuoto šilumos tinklo. Ir perteklinės elektros galių sumažinimas duotų finansinį efektą institucijom. Na ir taip pat dar nemažas potencialas yra IT sektoriui, kadangi tiek kompiuteriai, tiek sena įranga, tiek taip pat ir serverinės, jos išskiria nemažą energijos kiekį, taip pat ir šilumos kiekį. Taip čia galima svarstyti apie tam tikras technologijos, kurios leidžia atlikinę šilumą panaudoti pastatų šildymui. Taip pat čia yra tam tikras potencialas. Na ir aišku, tos ilgalaikės tai yra pastatų atnaujinimo projektų įgyvendinimas. Taip pat norime turėti gerąją praktiką, kad jinai būtų skelbiama atskiroje platformoje. Ir taip pat dar labai didelis potencialas yra valstybės valdomose įmonėse. Tai manome, kad per energetikos tikslų nustatymą būtent valstybės valdomų įmonių vadovam ir toms įmonėms taip pat leistų pasiekti nemažą efektą. Nes šiai dienai tokių kipiaisų vadinamų arba tikslų šiai dienai nėra. Taip kad manome, irgi dar būtų galima tam tikrą efektą pasiekti. Na ir kalbant apie savivaldybės, priemonės yra labai panašios, nes yra nemažai administracinių pastatų. Kai kurios priemonės nėra taikomos tiem pastatam, kur yra, aišku, mokyklos, ligoninės, globos namai. Ten jau reikia atskirų individualių priemonių. Na, reikia pasižiūrėti, kaip yra šilumos punktai sutvarkyti, tačiau temperatūros mažinimą taikyti tik ten, kur tai leidžia būtent darbo aplinkybės ir būtent darbo pobūdis. Na, o tokios kitos priemonės, kur jau išsiskiria nuo kitų valstybės institucijų, tai yra gatvių apšvietimo intensyvumo sumažinimas. Nuo 1 iki 6 valandos ryto, bet nemažinant saugumo. Taip kad čia savivaldybės turėtų pasižiūrėti, kur įmanoma sumažinti intensyvumą arba atskirose vietose ir pastatų apšvietimą išjungti. Na ir vėlgi tos pačios irgi greitai atsiperkančios priemonės, kaip ir valstybės sektoriuje. Na ir taip pat manom, kad šiai dienai savivaldybės turėtų irgi turėti jų pačių valdomo turto, taip pat joms pavaldžių irgi įmonių, savivaldybių įmonių, tokius energijos taupimo tikslų nustatymo irgi rodiklius. Ir taip pat turėti energijos efektyvumo didinimo planus. Šiai dienai visos savivaldybės jau teikia energetikos ministerija atsinaujinančios energijos plėtros vystymo planus, tačiau apie energijos taupimo planus šiai dienai nėra kalbama. Taip, kad čia būtų dviguba sinergija. Vystoma atsinaujinančią energetiką, taip pat žiūrime, kur galima sutaupyti irgi energiją, šilumą ir elektrą. Na ir perinant prie pramonės sektoriaus ir paslaugų sektoriaus, tai matome, kokia yra struktūra, vis dėlto didžiausias potencialas tai yra transporte, taip pat elektros energijos sąnaudos yra pagal antras pagal dydį segmentas ir šiluminė energija yra trečioje vietoje, taip kad iš šituos sektorius ir turėtų būti orientuojamasi. Na ir kaipgi atrodo mūsų verslas, ši yra 2022 metais paskelbtas rodiklius už 20-uosius metus Eurostato duomenis. Lietuva pagal BVP sukūriamą vertę naudojant 1 kg naftos ekvivalento, dėja esame prie žemesnio produktyvumo šalių. Taip kad čia tikrai yra didžiulis potencialas, kur galima pasiekti geresnių rodiklių. Na ir kokia finansinė parama verslui? Jau šiai dienai yra paleistos paramos priemonės, tai yra 225 milijonai eurų. Energetikos ministerija yra taip pat jau vasarą paleidusi energetinio efektų, tai yra aplinkos ministerijos, bet mes pasiūlėm, tai yra taip, ir gauta nulis paraiškų, 5 milijonai eurų, nulis paraiškų, tai vis dėlto yra signalas. Gali kilti klausimų, kad galbūt priemonė nėra išsami, gal sąlygos yra, na, neteisingai surašytos, jos nepalankios, bet mes turėjom susitikimą su pramone, turėjom su įmonėm, išklausėm visas rekomendacijas, kodėl praėjusiais metais nebuvo išnaudoti irgi 5 milijonai eurų, išgirdome ir aplinkos ministerija tikrai pataisė aprašą ir tos sąlygos yra pagerintos. Taip kad turėtų tikrai tie projektai, na, turėtų būti patrauklus. Taip pat ekonomikos inovacijų ministerija yra skyrusi 130 milijonų eurų, tai planuojama šių metų ketvirtą ketvirtį. Ir aplinkos ministerija jau yra paskelbusi 90 milijonų eurų paramos paketą, tai yra konversijai nuo daug energijos naudojančių įrenginių, kad būtų galima pereiti prie taupesnių ir na, geresnių tų įrangų ir daugiau, na, mažiau naudoti gamtinių dujų ir elektros energijos mažiau sunaudoti. Taip kad irgi kviečiam aktyviai naudotis. Kvietimas paskelbtas neseniai, rugsėjo 2 dieną, ir čia yra iš antiinfliacinio paketų 120 milijonų. Na ir vėlgi, verslai tos priemonės taip pat dėliojasi. Greit atsiperkančios, įpročių keitimas ir ilgalaikės priemonės. Valstybė tam skiria 225 milijonus eurų. Aš jau čia galbūt irgi nesikartosiu, nes daug kas tikrai ateina tos pačius priemonės kaip ir viešajam sektoriui. Tačiau kalbant apie greitai atsiperkančias priemonės, vėlgi yra ir dar viena priemonė, kuri nėra naudojama ir nelabai galbūt patraukli yra viešajam sektoriui, tai yra balansavimo ir lankstumo paslaugų taikymas įmonės veikloje. Tai yra, kai įmonė už užmokestį gali susimažinti vartojimą ir tuo pačiu duoti naudą visai elektros energetikos sistemai. Nes tada sumažėja pikai, pikų metu, kaip žinome, yra aukščiausia elektros energijos kaina. Taip kad aktyviai irgi kviečiame naudotis įmonę šitą priemonę. Taip pat atliekinės šilumos panaudojimo yra didelis potencialas, taip pat energetikos ministerija jau, na, greitų laikų pateiksim vyriausybės šilumos ūkio pakeitimo įstatymo projektą, kurį esame numatę, kad atliekinė šiluma, kuri susidaro pramonės procesuose, ją bus galima tiekti centralizuotai tiekiamus šilumos tinklus. Na ir pastatų atnaujinimas taip pat, aišku, yra svarbi vieta, taip pat transportas ir įmonės technologijų linijų atnaujinimas. Dažnai dabar yra klausima, tai ką valstybė, ką parekomenduos verslui. Tačiau aš čia įdėjau vieną pavyzdį iš vieno sektoriaus ir tai yra tik tai viena dešimtoji energijos taupimo priemonių. Pavyzdžiui, paimkim chemijos pramonę. Garo temperatūros galios optimizavimas, slėgių sviravimo mažinimas aukštos slėgio sistemose, aukštesnė benzino frakcijos atskirimo temperatūra, turbinų darbo optimizavimas naftos skaidimo procese. Aš manau, kad dauguma net nesuprantame šitų technologinių procesų. Tiesiog kiekvienas individualus sektorius, kiekviena pramonės šaka turi labai didžiulę specifiką. Už tai tam yra numatyti irgi energijos auditai, kurie ir pasako, kuriame procese, kuriame įrangos procese, technologiniame procese galime sutaupyti didžiulį energijos kiekį. Taip kad irgi mes manome, kad irgi būtų galima pasiūlyti ir ekonomikos inovacijų ministerija, kartu su aplinkos ministerija, energetikos ministerija, turėti platformą įtraukti rinkos dalyvius, kad būtų sukūriami inovatyvūs energijos taupimo produktai ir paslaugos. Tai čia tikrai yra, kur mums visiems surėmus pečius padirbėti. Na ir vėlgi, perinant dabar prie namų ūkių. Daugiausia sunaudojama vis dėlto yra transporte. Pirmoje vietoje tai yra šiluma, tai čia yra didžiausias sutaupimo potencialas. Antroje vietoje transportas, trečioje yra elektra. Na ir vėlgi einam prie įpročių, greit atsiperkančių priemonių ir ilgalaikių priemonių. Ir manome, kad gyventojai, jeigu visas priemonės pritaikytų, jie gali mažiausiai sutaupyti 500 eurų per metus. Jeigu keis įpročius, jeigu tikrai pasidarys tas mažai investicijų reikalaujančias priemonės, tikrai efektas gali būti didžiulis. Darbas nuotoliniu būdu, bent 2-3 dienas per savaitę. Tai gali irgi sutaupyti iki 30%, nes čia didžiausios sąnaudos yra kūros sąnaudos. Temperatūros patalpose sumažinimas 65 eurų, transporto priemonės pakeitimas viešuoju transportu 200 eurų, apšvietimo intensyvumo mažinimas, ten kur įmanoma, irgi butuose vėlgi duoda labai nemažą efektą apie 100 eurų ir, aišku, vandens šildytuvo priežiūra. Taip pat yra, vėlgi šiai dieną, kaip ir minėjau, valstybė yra paskelbusi paramos priemonę šilumos punktų atnaujinimui, yra skiriami 4 milijonai eurų, labai raginami gyventojus irgi atsinaujinti šilumos punktus, kad būtų galimybė reguliuoti šilumą, pakeisti neefektyvius šilumos siurblius arba efektyvius biokuro katilus, taip pat yra skiriami pinigai tam, taip pat apšvietimo namuose atnaujinimas, langų pakeitimas, taupių vandens prietaisų naudojimas. Taupus vandens prietaisai, tai gali būti aeratorių įrengimas ant čiaupų, dušo galvučių pakeitimas ir vėlgi gali duoti finansinį efektą. Na ir perinant prie tokių investicinių priemonių, tai aišku yra individualių gyvenamųjų namų modernizavimas ir daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimas. Finansinis potencialas per metus šitų dviejų priemonių yra apie 1000 eurų. Aišku, galima pereiti prie elektromobilumą, tai irgi duotų tam tikrą naudą. Na ir šiai dienai jau valstybė yra numačiusi beveik 1 milijardą eurų šitoms paramos priemonėms. Neefektyvių šildymo katilų pakeitimų 120, intensyvumas 50%, šilumos punktų renovacija atskiruose miestuose intensyvumas yra ir apie 80% ir taip pat aplinkos ministerijos priemonė susijusi su daugiabučių ir individualių namų atnaujinimu. Tai yra apie 800 milijonų eurų. Ir labai ačiū uždėmesi, mielai atsakysim į klausimus. Ir taip pat primenu, kad yra irgi jums pateiktas protokolinio sprendimo projektas, kur yra numatytos tam tikros pareigos ir numatyti darbai ir ministerijoms, ir turto bankui. Ir manau, kad surėmę pečius visi tikrai pasieksime 20% taupimo efektą. Ačiū.
Taip, tai kolegos, ar kažkas paklausti norėtų, tiesiog paklausti arba pasisakyti, prašau, Vincai.
Aš labai atsiprašau, norėjau tik patikslinti, kad šiais metais mes ekonomikos ministerijos 45 milijonus kvietimų iš struktūrinių, čia buvo įvardinta 130 suma, tai gal rengiant prezentaciją kokie nors skaičiai nesusiderino, tai techniškai norim tik patikslinti, kad nebūtų lūkesčio.
Taip, tai tikrai skaičius reikia susitikslinti, kad viešai paskelto informacija nebūtų netikslių skaičių, tai tą užfiksavom, ar dar kas nors turėtų kažkokių pastebėjimų dėl paties turinio ar kokių nors klausimų, nes jeigu ne, tada pereisim prie protokolinio sprendimo, kur yra pasiūlymai institucijom įvairius dalykus atlikti ir tada jau būtų gerai išgirsti, ar kas nors turi kokių nors prieštaravimų dėl to, kas jau konkrečiom institucijom yra siūloma padaryti. Prašau, Šinė.
Taip, su vyriausybės kanclerė ir ministrams prieš posėdį mes suderintą formuluotę išsintėme dėl 9 punkto. Dėl kitų, tai yra dėl 6, sutinkam, viskas mums gerai, dėl informacinių technologijų įrangos energetinio efektyvumo priemonių, bet dėl 9 punkto mes esam suderinę kitokią formuluotę, negu čia ji dabar parašyta ir paskelbta viešai. Aš galiu paskaityti, kaip tai dabar atrodo, kas buvo ministrams išsiųsta. Pavesti energetikos ministerijai kartu su aplinkos ministerija, ekonomikos ir inovacijų ministerija, susisiekimo ministerija ir žemės ūkio ministerija, pasitelkiant Lietuvos energetikos agentūrą, įtraukti rinkos dalyvius energetinio efektyvumo ir taupimo priemonių kūrimą bei pritaikymą. Mes tikrai matom savo vaidmenį dialogę su verslu, bet atsiprašau, inovacijų agentūros funkcijos yra kitos – eksportas, verslumas. O su energetikos inovacijomis dirba būtent energetikos agentūra. Tai prašytume tokiai formuluotei pritarti.
Aš bandau surasti tą formuluotę, kuri būtų su inovacijų agentūra ir jos nerandu, tiesą sakant. Tai...
Dabar paskelbtoje viešoje medžiagoje yra būtent taip.
Kaip... Kuris punktas ar galėtų?
9.
Devintas. Aha, matau, dabar atsiprašau. Na, tikrai sakyčiau, kad inovacijų agentūra, nepykit kolegos, bet nelabai čia yra prie ko. Tai gal mes kažkaip ją išbraukim, o toliau jau institucijos pasitelks tas kitas savo pavaldžias institucijas, kurias matys reikalą pasitelkti. Ar galim taip sutarti? Nes svarbiausia yra, kurios ministerijos yra įpareigotos, o toliau jau jos tikrai nutars, kas jom gali ateiti į pagalbą.
Tik premjerė tikslumo dėliai, tai, ką mes suderinome su kanclerė prieš šitą posėdį, yra truputį kitokia formuluotė ir kurią aš paskaičiau ką tik, truputį kitokia formuluotė, negu viešai paskelbtoje medžiagoje 9 punktas. Ten yra ir susiekimas, kas yra suprantu suderinta, ir žemės ūkis, nes irgi aktualu. Tai ir energetika.
Prašau.
Norėčiau patikslinti, kad šitas punktas yra susijęs su inovatyviu energijos taupimų priemonių kūrimu, bet mes irgi galim prisimti lyderystę kaip energetikos ministerija, pasitelkiant visas suinteresuotas ir kompetitingas institucijas, formuluotę pateiksim iki posėdžio. Bet tai yra susijęs su inovatyviu energijos taupimų priemonių ir produktų kūrimu,
įtraukiant verslą. Su tuo, ką galima būtų pasiūlyti kaip produktą kitiem verslam. Bet tai aš manau, kad čia neverta tikrai ginčytis, nes turbūt jeigu bus gerų idėjų, tai tos idėjos yra kažkokį tai būdą, kaip pasiskelbti ir pasiviešinti per vieną ar per kitą instituciją. Tai jeigu daugiau kažkokių pastebėjimų nėra, tai aš tik tai vieno prašau.
Tai mano tik tai toks pastebėjimas, kad aš irgi iš prezentacijos išgirdau susisiekimo ministerijai pareigojimą iki spalio pirmos ieškoti tų sprendimų, dėl kurio sąnaudų, kas yra visiškai akivaizdu ir mes tą darysime, bet kartu su energetikos ministerija, tai yra na, ypatingai svarbu pabrėžti tai. Tiek.
Tai, bet kadangi mes jau čia kalbam apie kelių transportą, tai bet kuriuo atveju turbūt, kad jūs lyderiausi to energetikos ministerijoje jums tikrai pagelbės. Ir tokiu būdu būtų turbūt kas svarbu, man atrodo, kad tie tokie, no, atrodytų nedideli, kaip sakant, life hackai, atsiprašau už nelietuvišką žodį, kurie vis dėlto gali turėti gana didelį poveikį konkrečių žmonių sąskaitom, kaip ten nepamiršti šaldytuvą susitvarkyti arba išsijungti kokias nors Wi-Fi stoteles ir panašius dalykus. Man atrodo, būtų gerai, kad, nu, kad tas atsirastų kažkokiu paskaitomu būdu ir kad tuo būtų galima dalintis ir kad tai būtų ne tik ten vienos ministerijos kokiam nors interneto tinklapyje ten šeštoji eilė iš kairės, o kad tai būtų kažkoks dalykas, kurį galima būtų, pavyzdžiui, patalpinti visuotinai per ministerijų tinklapis, per valstybės institucijų tinklapis, kad žmonės, jeigu eina kažkokiu kitų reikalų, bet pamato, galėtų, pavyzdžiui, na, nueiti ir pasižiūrėti ir surasti, ką gal patys nelabai išmintingai daro. Tai sakyčiau, kad tas būtų labai vertinga pabandyti padaryti tokios labai labai paprastos informacijos, kur jau dabar be jokių ten didelių investicijų ir be kažkokių tiesiog iš pokyčių. O toliau tie dalykai, kurie jau susiję su darbo organizavimu, ten, sakykime, kažkokie nuotolinių darbo vieną dieną per savaitę ir taip toliau ir panašiai, tai čia jau matyti, kad kiekviena institucija turės pati savo susidėlioti, kas yra efektyviausia, nes tikrai svarbu, kad nebūtų kažkokio tokio nenuoseklumo, kad vieni vieną dieną, kiti kitą dieną, bet dėl to institucijai jokių efektyvumo efektų nėra, tai čia jau matyti, kad reikės tiesiog pasibandyti, koks yra efektas, jeigu kažkurią dieną žmonės dirba nuotoliu ir tada įsivertinti, koks šitas sprendimas yra išmintingiausias kiekvienai institucijai atskirai. Tai dėl protokolo gerai suprantu, kad galim pritarti su tais patikslinimais, kuriuos čia dabar įsivardinom. Tai ačiū labai ir tada grįšim jau prie konkrečių rezultatų vėliau. Ir tada antras klausimas yra transporto telekomunikacijų ir energetikos taryba, kadangi nebuvo VESCO, tai reikia trumpai, kad ministras pristatytų. Klausimas aktualus, manau, kad bus įdomu kolegom taip pat ir paklausyti.
Gerbiami kolegos, Briuselyje vyks neeilinė Europos energetikos taryba, kurioje diskusijos vyks dviejais klausimais, tai dėl galimų skubų priemonių skirtus mažinti energijos kainas ir dėl pasirinkimo ateinančiam žiemos sezonui klausimus. Tarybos metu sprendimai minėtais klausimais nebus priimami. Prognozuojam, kad sprendimų gali būti siekiama EVT lygiu, todėl tikėtina, kad reikšmingai keisis ir Europos komisijos pasiūlymo pobūdis. Ta rodo Europos Sąjungos energetikos tarybai pateikti pirmininkaujančios Čekijos pasiūlymai, kurie papildo komisijos pasiūlymus. Tai taryboje vykstančiai energetikos taryboje komisija pristatė priemonės skirtas optimizuoti Europos elektros rinką ir sušvelninti dujų kainą mažmeninėms elektros kainoms. Tokiu būdu komisija siekia neatidėliotinų trumpalaikių intervencijų į rinką, taip siekiant suvaldyti energetikos krizę. Dokumente taip pat konstatuojama, kad elektros kainoms didelį poveikį turi tiek išaugusios dujos, tiek ženkliai sumažėjusi elektros generacija iš kitų šaltinių. Taip patingai turėjome didžiulį anticikloną, sausra, nėra vėjo. Upės yra išdžiūvusios, hidroenergetika praktiškai taip pat, energetikos taip pat nebuvo. Dokumente taip pat konstatuojama, kad šie pokyčiai turi labai didelį, ypatingai didelį ekonominį poveikį visai bendryje, todėl yra privaloma imtis koordinuotų veiksmų. Siekiant išvengti rizikos, kad nesifragmentuotų energetikos rinka ir šalių taikomos nacionalinės priemonės neprivestų prie bendros rinkos problemų. Taigi komisija siekiant šių tikslų siūlo taikyti tokias priemonės. Tai Pirmas, dėl kurio turbūt ginčių nėra, privalomas elektros paklausos mažinimas, remintis gamtinių dujų paklausos mažinimo pavyzdžių. Ir tam pasitarnavęs ir mūsų tas planas, kuris buvo ką tik tai pristatytas. Antras yra, kad kainos ribos nustatymas infraribinėmis elektros gamybos technologijoms, kurių veiklos sąnaudos yra mažesnės nei dujų kūrenamų elektrinių. Tai noriu pasakyti, kad tai reiškia žmonių kalba, tai reiškia visi energijos nešėjai ar generatoriai, kurie naudoja ne dujas, yra žemesnėm kainom ir nemaža dalis tokie kaip atsinaujinančią energetiką, hidroenergetiką gauna viršpelnius, šalis narės dalį tų pajamų galėtų paimti iš įmonių ir nukreipti gyventojams ar verslams kompensuoti jų elektros energijos kainas. Deja, aš vėliau kalbėsiu apie Lietuvos poziciją, šitas modelis visiškai mums netinka, nes mes tokių išteklių neturime. Deja, per 10 metų nepasistatėme nieko, jokių generavimo šaltinių. Šiai dienai tebesame tarp 25-30% generacijos, taip kaip buvo prieš gerą 12-13 metų. Ir tai yra didžiausia bėda šiai dienai. Ir sekančių punktų komisija siūlo, kad šita infraribinė kainų riba suteiktų Europos Sąjungos valstybių narėms finansinių išteklių, mažmeninių kainų intervenciją finansuoti. Apie tai aš jau pasakiau. Tai top tarpų tarybai pirmininkaujantį Čekiją siūlo plėsti ministrų diskusiją įtraukdamas pilnas priemonės susijęs su dujų kainos įtakos ir jos kainai atsiejimu nuo prekybos sistemos, ATLPS, vadinamą tokią sistemą, panaudojant siekiant mažinti elektros kainą. Tai vėlgi, čia abrakadabra, bet paprastai yra uždedamas lubos dujom, kuomet jinai naudojama elektros generacijai.
Čia tas, kas Ispanijoje buvo padaryta, ar kažkuriuose valstybėse?
Taip, tai yra Ispanijoje, bet aš nežinau, kiek matė vakar laidą pasiekalaitį. Lietuva yra 75% susieta jungtimis su kitomis šalimis, tuo tarpu Ispanija, Portugalija 3. Ir jeigu mes taikytume panašias priemonės ne europinių mastų, realiai mūsų visą elektrą ištekėtų, subsidijom elektrą tekėtų į Latviją, Vokietiją ir dalis per Švediją, taip pat į Vokietiją, nes dar viena jungtis yra iš Švedijos formos. Tai realiai, be tų 4 milijardų, kurių mums reikia dar finansuoti verslo, kur dabar sako, kad jeigu kompensuotume visas elektros energijos kainas, reikėtų 4 milijardų, tai turbūt pafinansuotume kokių 10 milijardų visas kitas aplinkinės šalis, kas būtų turbūt well above our budget.
Tai čia...
Nu, tai jo, taip. Tai šita priemonė, komisija siūlo, būtų Čekija siūlo, kad būtų taikymai Europos Sąjungos lygių, tai reiškia, nebūtų rinkos iškraipimų ir nebūtų kanabilizuojamos kitų biudžetų šalių lėšos. Tai tolimesni veiksmai rugsėjo viduryje, komisijos pirmininkė Ursula von Leyen kartu su Europos Sąjungos būklės ataskaita, State of Union pristatys ir priemonės energetikos krizės suvaldyti, šios priemonės bus aptariamos ekspertinių lygių. Lietuvos pozicija. Pritariame daugeliui priemonių, prioritetą teikiame labai aiškiai dujų luboms, dujų kainos atsijimų nuo elektros kainų, nustatoma viršutinė dujų kainos ryba, naudojama generacija. Taip pat pritariame ir Rusijos importuojamų dujų kainų apribojimų, kepojo ant rusiškų dujų. Čia yra taip pat pirmininkaujančio šalies pasiūlymas. O taip pat, kad būtų nustatomas principas, pagal kurį laikinai dujinė generacija neformuotų galutinės elektros energijos kainos biržą, jeigu toks sprendimas bus surastas. Taip pat būtina ekspertinė diskusija, kaip būtų kompensuojama susidaręs kainų skirtumas kad dėl įvairių kepų, kad būtų užtikrintas dujų tiekimas į Europą ir kartu, kad padengimas šito skirtumo būtų solidarus ir horizontalus visai Europai, taip kaip mes turėjome COVID atveju, kuomet turėjome tam tikras RF priemonės, kurios jau atliepė į tuos poreikius. Tai aš jau pasakiau, kad turime labai rimtų abejonių dėl įvraibinių, atsiprašau labai. Čia labai matau švelniai parašytą, nebejonių turim, kategoriškai nesutinkam su visais infrabrybinės apribojimais, nes tai yra didžiulė bėda mūsų valstybė būtų, nes visos šalis aplinkų turėtų verslui geresnės kainas energetikos išteklams, mes nebegalėtume konkuruoti su jais ir turėtume dvigubą krizę tiek elektros, tiek energetikos kainų, tiek didžiulę ekonominę krizę. Taip pat pritarėme visom ir priemonių planams, kad valstybės turi išlikti ir priemonės turi priemonių paketams parengtams, kaip taupyti elektrą ir mažinti elektros energijos paklausą. Ir norime, jeigu tam tikros priemonės bus planuotas Europos Sąjungos lygiu, norime, kad jisai taip pat būtų horizontalus ir būtų privalomas visoms Europos Sąjungos šalims narėms. Kalbant apie Europos Sąjungos narių, valstybių narių pasirengimui ateinančiam žiemos sezonui, tarybai pirmininkaujantį Čekiją, ministrų diskusijai pateikė dokumentą, kuriame trumpai apžvelgiama situacija Europos Sąjungos gamtinių dujų rinkoje, priemonės, kurių imtasi Europos Sąjungos lygius siekiant sumažinti priklausomybę nuo Rusijos. Dokumente konstatuojama, kad Europos sistema išliko atspari, sugebėjo apsirboti alternatyvaus dujų tiekimo kelius ir šaltinius. Galiu pasakyti, turbūt keletą įdomių niuansų, kad visai nesiniai atsidarė du didžiuliai terminalai Olandijoje, iš viso 16 milijardų kubinių metrų pajėgumo. Kitais metais per pirmus 4 mėnesius atidarys Vokietijoje dar 4 terminalai, kurių bendras poveikis taip pat bus 16 milijardų kubinių metrų. Taigi terminalai sparčiai vystosi, atidarys metų gale arba kitų metų pradžioje Suomijos terminalas, dar 4 milijardai. Tai ta situacija sparčiai yra gerėjanti. Turėtų lapkričio mėnesį daryti Freeportas, vienas pagrindinių suskystinimo uostų ir terminalų Jungtinėse valstijose, kuris buvo dėl gaisro sistemose išjungtas beveik pusę metų. Tai Lietuvos taip pat konstatuojama Čekijos dokumente, kad tiekimas iš Rusijos sumažėjo 32 milijardai kubinių metrų, tai ką tik tai pasakiau, kaip tai 32 milijardai kubinių metrų bus atstatyti, plus taupimas, tai realiai Europos Sąjungai, žiūrint į ilgesnę perspektyvą, grėsmė yra tik tai aukštos kainos, o jeigu aukštos kainos galėtume išsispręsti bendrom dujų lubom, aš galvoju, Europos Sąjunga žymiai paprasčiau pragyventų visus ateinančius periodus. Tai kalbant apie mūsų poziciją, rengiantis ateinančiam žiemos sezonui, Lietuva ėmėsi reikiamų veiksmų, užsitikrino nepertraukiamą dujų tiekimą Lietuvos ir kitų regiono šalių vartotojams. Šiai dienai Lietuva, noriu pabrėžti, užtikrinom saugią žiemą Latvijai, Estijai, didžiulis kiekis dujų teka taip pat ir į Lenkiją, dalis į Suomiją. Tai terminalas yra regioninis, vyksta šiuo metu pajėgumo aukcionas ilgalaikis 10 metų į priekį, paraiškų esame gavę dvigubai daugiau, negu turime pajėgumų. Terminalas išnaudojamas virš 100 procentų nuolat šiai dienai. Tai dar kartą pasikartosiu, kas yra prašyta, terminalas veikia pilnu pajėgumu. Lietuvos vartotojams yra laikoma viena teravatvalandė, kaip priklausome, esam pilnai apsirūpinę, mūsų visi vartotojai yra saugus. Lietuva taip pat deda pastangas, siekdami užtikrinti reikiamą gamtinių dujų rezervą komercinės vartotojams ir jau Lietuvos laikomi rezervai Inčiukalnyje be kartu su pažeidžiamiems vartotojams, kuriems turime, yra 3,17 teravatvalandžių. Tai yra trys laivai, trys su trupučiu laivo. Lietuva taip pat sėkmingai įgyvendino Europos Sąjungos reglamentą, kuris nustato savanoriškai privalomą gamtinių dujų poreikio mažinimą 15%. Tas buvo mums ne taip ir sunku. Ir remiantis turimais duomenimis, Lietuvoje 21-20 metais reglamente nustatytų laikotarpių dujų buvo suvartota 13,9, o reglamente nustatytų riba yra 14,4. Taigi mes įvykdėm su kaupu tą reikalavimą. Aš žinau, kad du didžiausi gamtinių dujų vartotojai Lietuvoje mažina dujų vartojimą, Achema stabdomą gamybą ir VŠT, Vilniaus šilumos tinklai, planuoja keisti dujas mazutu, tai padidėjimas realiai bus dar, tas padidėjimas nenumatomai ir tai bus sutaupimus dar didesni. Tai ačiū labai.
Ačiū. Ar kas nors turėtų kažkokių klausimų? Aš turiu klausimą labiau ne dėl turinio, dėl proceso, nes dabar čia ta situacija yra gana aiški, ta, ką komisija siūlo, tai kažkam gal problemą sprendžia, bet tikrai ne visiem, o mum iš vis ne. Ir gal net naujų problemų sukuria, bet Čekijos pasiūlymai yra jau tokie labiau universalūs. Bet kas man truputėlį antakį pakėlė, tai kad techninė diskusija šiuo klausimu yra planuojama spalio mėnesį. Nereikėtų paklausti vis dėlto, ar nereikėtų tų diskusijų padaryti, nes vakar reikėjo. Aš suprantu, kad kai kurios institucijos dirba taip, kad rugpjūčio mėnesį vis tiek atostogauja, kas be būtų, bet vis dėlto situacija yra ekstraordinari ir man atrodo, dėl gerų pasiūlymų turėti techninės diskusijas tik spalio mėnesį, nu mes negalim saulės tokios prabangos.
Tai, kadangi uždara čia diskusija vyksta, tai pasakysiu taip, kad...
Ne. Čia transliuojamas klausimas.
Ok, gerai.
Tai atitinkamai.
Kai kurių niansų, turbūt visų niansų negaliu pasakyti, bet...
Aš manau, kad reiktų pasiūlyti tiesiog.
Tas tikrai tą pastabą mes įsakysim.
Reiktų pasiūlyti,
labai,
kad...
Labai vieto ir laiku.
Kad vis dėlto sviravimai yra labai dideli, neapibrieštumai labai dideli ir nu, problemos atitinkamai labai įtemptos, kad mes jau čia galėtumėm savo ilgai kontempliuoti. Vis dėlto reiktų kažkaip paspardinti šitas diskusijas. Tai su tokiu patikslinimu, jeigu kitų kažkokių pasiūlymų nėra, tuomet siūlau pritarti pozicijoms ir tuomet padiskutuosim, kai ministras grįš iš tarybos.